Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Sedam minuta, dobar dan vam želim. Ovo je emisija U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda i ja sam Olivera Simić-Milošević. Danas do 18 sati razgovaramo o temi koja će vas svakako interesovati, pogotovo sad u vreme godišnjih odmora i putovanja. Šta je polisa putnog osiguranja? Kako se koristi? Šta pokriva paket putnog zdravstvenog osiguranja? Koliko o osiguranju razmišljamo pre polaska na put? Šta još treba da znamo ukoliko se odlučimo da odmor provedemo u zemlji ili u inostranstvu? Gosti emisije U središtu pažnje su stručnjaci za osiguranje Lela Saković, urednik sajta sveosiguranju.rs i profesor Nebojša Žarković, profesor osiguranja na Fakultetu za poslovne studije u Vršcu. Dobar dan, poštovani gosti, dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
Dobar dan.
Pitanje koje se nameće jeste, pretpostavljam prvo i osnovno, šta osigurati pre nego što se odlučimo da krenemo na put? Izvolite.
Pre nego što krenemo na put, treba da razmislimo o tome da osiguramo pre svega sebe i svoju porodicu ukoliko idemo sa njima ili svoje saputnike. Iako idemo automobilom, treba da vodimo računa da li je naš automobil osiguran. Naravno, treba da imamo i međunarodno osiguranje koje se uslovno rečeno zove zelena karta, odnosno osiguranje od autoodgovornosti za eventualnu štetu koju mi nanesemo drugom licu, odnosno trećem, ali treba da brinemo i u svom vozilu ukoliko mi budemo krivci za štetu, kako da tu štetu pokrijemo.
Da, detaljnije ćemo pričati o tome šta je zapravo putno zdravstveno osiguranje, zelena karta, šta uraditi u slučaju saobraćajne nesreće ili udesa, ali pre toga prosto da kažem da se dešava da mnoge turističke agencije uz aranžmane prodaju i polise putnog osiguranja, ali malo ko objašnjava putnicima zašto je važno obezbediti polisu putnog zdravstvenog osiguranja.
To verujem da nije nikakva namera, prosto vi tako što dobijete...
Ili turisti ne pitaju, jeste, ne raspituju.
Vi dobijete polisu putnog zdravstvenog osiguranja i u njoj postoje uslovi osiguranja gde je sve detaljno objašnjeno, tako da je verovatno razlog tome što ljudi u turističkim agencijama pretpostavljaju da ćete to pročitati sami. Međutim, vrlo često se dešava da ljudi uzmu polisu, ne pročitaju detalje, a onda kad se nađu u inostranstvu i kad se nađu u nekoj nevolji zbog koje moraju da traže stručnu lekarsku pomoć, ne znaju kako da se ponašaju, odnosno kako da postupaju, pa ako urade nešto na pogrešan način, može da se desi da ne dobiju svoj novac nazad, odnosno da im polisa ne pokrije troškove.
Da, i onda su mnogi nezadovoljni, javljaju se turističkim inspekcijama.
A zapravo niko nije kriv, nego samo treba pročitati uslove osiguranja.
Sprečiti. Profesore Žarkoviću, vi ste i autor knjige Pojmovnik o osiguranju. Pre nego što razjasnimo tačno šta ova vrlo korisna knjiga znači kome je namenjena, važno je reći da s obzirom da su ekstremno velike vrućine, treba razmišljati i kad idemo na put o osiguranju imovine, odnosno stanova, je li tako, onoga što ostavljamo.
Tako je, ne treba samo misliti o osiguranju onoga što ide na put, znači o osiguranju nas lično, porodice i automobila. Također treba razmišljati o osiguranju stana, kuće koje ostaju prazni dok smo odsutni. Osiguravajuća društva nude pokriće od čitavog niza opasnosti i ta cena nije velika. Za 4-5 hiljada dinara godišnje može se dobiti osiguran stan ili kuća, s tim što tu treba imati na umu da se posebno osigurava prazan stan, a posebno stvari, znači sadržaj stana, stvari u domaćinstvu, i za srazmjerno mali novac, malu premiju osiguranja može se dobiti odgovarajuća zaštita, pa kad se time obezbedimo, onda tek treba razmišljati o tome kako ćemo osigurati sebe, članove porodice i automobil kada putujemo, idemo na letovanje.
Generalno, koliko smo mi navikli na osiguranje, koliko koristimo osiguranje, da li zbog standarda i opšte besparice uopšte imamo materijalnih mogućnosti da izdvojimo za osiguranje?
Svest o potrebi za osiguranje kod nas je mala. Uh-huh. A nju vezujemo za kretanje društvenog proizvoda u zemlji, što je društvo bogatije, što imamo više novca, više ćemo imati da izdvajamo za osiguranje. Pa u zemljama kao što je naša, najveći deo osiguranja su zapravo obavezna osiguranja, a malo manje razmišljamo o onom dobrovoljnom osiguranju, znači ne razmišljamo unapred o mogućim posljedicama koje stihija može doneti. I baš primjer o kome danas pričam, odlazak na letovanje, je prilika da pokažemo svest i da osiguramo sebe, ljude sa kojima putujemo i automobil, recimo, kada idemo na neko putovanje.
Možemo li da konstatujemo da se tržište osiguranja u Srbiji dalje smatra nerazvijenim?
Smatra se nerazvijenim. Postoje neki pokazatelji, recimo koliko se izdvaja premije godišnje po stanovniku, koliko je to u međunarodnim razmerama. Prema posljednjim podacima, u Srbiji se za premije osiguranja po stanovniku izdvaja samo $111 godišnje, dok recimo u Švajcarskoj taj broj je blizu 8000, znači nekih 70 puta više. Dakle, jako su mala izdvajanja za osiguranje. Ako pogledamo i taj iznos koji se izdvaja, svega nešto više od 20% otpada na životna osiguranja, a skoro 80% su neživotna osiguranja, znači pre svega imovinska osiguranja, i to je jasan pokazatelj nerazvijenosti našeg tržišta. I samo još jedan podatak da dam, manje od 2% društvenog proizvoda u našoj zemlji otpada na osiguravajuću delatnost, a u razvijenom svijetu to je 7-8%, pa negde čak i dvocifren broj.
Gospođo Saković, kad kažemo putno zdravstveno osiguranje, čemu ono zapravo služi? S obzirom da polisa osiguranja nije zakonska obaveza i bez nje se može ući u svaku zemlju, ali je svakako pametnije poneti je, jer ćemo sa njom izbeći velike troškove ukoliko nam se, recimo, u inostranstvu, ukoliko se razbolimo ili imamo potrebu za lekarsku uslugu.
Naravno, nije zakonska obaveza. Ranije je bilo neophodno izvaditi polisu putnog osiguranja, dok je bilo neophodno uzimati vize. Međutim, otkad to više ne postoji, nema nikakve obaveze, stvar je dobrovoljna, ali je i to neki znak naše svesti i u ostalom zaštite sopstvenog novčanika. Vama polisa međunarodnog putnog osiguranja važi od onog trenutka kad pređete granicu, što će reći u zemlji ne, ali u zemlji vam važi zdravstvena knjižica u bilo kom domu zdravlja. Međutim, cene koje bi trebalo da platite za bilo kakvo lečenje u inostranstvu neuporedivo su veće nego da se čak i ovdje lečite kod privatnika. Čak i ako se ubodete na ježa, ako vas zaboli zub, ako se okliznete na bazenu ili polomite nešto, ne daj Bože, te cifre koje treba da platite privatnim lekarima su od stotina do hiljade evra. Ono što vi dobijate sa tom polisom putnog osiguranja, koja košta reda veličine 1 euro dnevno za, recimo, evropske zemlje, to zavisi opet od paketa do paketa, od osiguravajuće kuće do osiguravajuće kuće, ali je u prosjeku 1 euro dnevno. Znači, za nekih 10 evra tokom 10 dana vi dobijate osiguravajuće pokriće za iznose, na primjer, od 5000 evra za lečenje do 40.000 evra u nekim kućama, u zavisnosti od paketa koji ste uzeli. I vi praktično tim novcem pokrivate sve troškove koje biste napravili napravili tamo za lečenje, eventualno za prevoz nazad, za saniranje bilo kakve štete koje tamo nastane. Ono što je jako bitno, treba obratiti pažnju da vi ne možete da koristite polisu putnog zdravstvenog osiguranja da biste tamo lečili hronične bolesti. To je za nešto neočekivano. Znači, ako imate ustanovljenu hroničnu bolest, to ne pokriva. Ili ne možete da odete negde pa da napravite plastičnu operaciju nosa, ušiju, bilo čega, prosto to neće biti pokriveno. I još jedan vrlo važan detalj u vezi sa tim šta nije pokriveno. Morate sami da se ponašate nekako korektno. Ako vozite u alkoholisanom stanju ili pod dejstvom narkotika, vama takođe neće biti pokriveni troškovi ako se desi bilo kakva nezgoda. Čak i ako, na primjer, vozite motor ili moped bilo gde bez kacige, pa se desi neka nezgoda, takođe nećete dobiti osiguravajuće pokriće. Prosto morate sami da se ponašate nekako korektno i da brinete sami o sebi.
Slušateljka Slavica iz Smederevske Palanke želi da postavi pitanje. Dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Ja sam imala dva rođaka u jednom osiguravajućem zavodu su radili, a ovo interesuje me, gospodin je rekao obavezno osiguravajuće, jer to nama određeno već, što mi ne znamo da je obavezno da plaćamo, jer ja sam protivnik tih društvenica. Oni uzimaju samo oni određeni i neodređena mesta. Pa se preplašni se više otimačine i to, znate.
Nemate poverenja, jel to hoćete da kažete?
Nema poverenja, znam da sam rođake sam imala u njihove raspravci, svađama.
Dobro, hvala vam gospođa Slavice. Dakle, ovde je reč o nepoverenju, upravo ono što ste profesore naglasili, da je tržište osiguranja kod nas nerazvijeno, odnosno da ljudi nisu, ne razmišljaju o osiguranju.
Da, ovde je reč, mi sad pričamo o putnom zdravstvenom osiguranju, ono nije obavezno. Ono je stvar svesti pojedinca. I tu ako razmišljamo, ako neko ima para da da 400-500 evra da putuje u inostranstvo, pa može valjda izdvojiti i 15 evra da kupi polisu putnog zdravstvenog osiguranja. Znači, ono nije skupo i prošle godine bila su pokrenute razmišljanja da se ono čak uvede kao obavezno. Ja sam u načelu protivnik obaveznih osiguranja, ali polazeći od ovih razloga, založio bi se da putno zdravstveno osiguranje bude obavezno.
Da, evo, gospođa Saković je lepo slikovito objasnila. Svi mi mislimo, nama neće da se desi da se okliznemo na bazenu negde u inostranstvu ili da ne zaboli zub ili da nas muči stomak zato što smo pili takozvanu česmovaču u zemlji ili u bilo kom drugom gradu vodu na koju nismo navikli, onda nas muči stomak, a to nas zapravo može koštati čitavo bogatstvo.
Kad je o poverenju reč, evo sad kad pričamo konkretno o putnom osiguranju, a kasnije možemo da kažemo i koje su to vrste obaveznih osiguranja o kojima gospođa verovatno priča. Putno osiguranje je dobrovoljno, ali to je samo vaše pravo i vaša stvar, da li ćete ga uzeti da zaštitite sebe, da ne biste platili hiljade i desetine hiljada evra koje niste poneli na letovanje, vama će osiguravajuća kuća to da pokrije. A što se tiče poverenja i toga da li ćete svoj novac dobiti, vi imate konkretno u putnom osiguranju. Kod nekih kuća se plaća tako da ako vam je mala šteta, ako recimo odete kod zubara i ako je vrednost popravke zuba do 100 evra, vi ćete platiti tada, ali vam refundiraju u roku nekih 15 dana. Ja mislim i zakonska obaveza postoji da od kad se ustanovi šteta, da za 15 dana mora da se osiguravajuća kuća mora da isplati taj novac. I zakon je što se toga tiče jako rigorozan, a osiguravajuće kuće se utrkuju ko će da plati više, jer je to prosto borba sa konkurencijom.
Ali, a to je ovaj zakon iz decembra 2014. Zakon o osiguranju,
je zakon,
najnoviji.
Jeste, ali inače po prethodnom zakonu imali su vrlo jasan rok. Međutim, ukoliko su štete veće, vi uopšte ne vadite pare iz džepa da platite. Osiguravajuće kuće imaju ugovore sa tim velikim centrima koji imaju mreže mreže zdravstvene ustanova po celom svetu i vi ćete samo reći broj svoje polise, oni će vas uputiti gde da odete, možemo i na tu temu kako da koristite zapravo polisu kad negde odete, ali veće iznose nećete plaćati sami, nego će osiguravajuća kuća direktno da plati ustanovi koja će vas
sad koliko da to traje konkretno ako se ukaže potreba za lečenjem, šta uraditi sa polisom, koga zvati, recimo vi ste na letovanju negde, na primjer u Grčkoj ili bilo gde, I koliko sve to traje? Da, koliko to pokvari čoveku?
Dešava se odmor. Da vi imate hitan slučaj. Nekome se desi da polomi nogu na sred ulice, da ima saobraćajnu nezgodu i da bude povređen. On praktično sve što treba da uradi samoinicijativno jeste da sa police pročita broj call centra i da pozove taj broj telefona i njemu će se javiti operator koji govori na njegovom jeziku. Sve osiguravajuće kuće su povezane sa velikim sistemima međunarodnim čiji vi zapravo broj call centra dobijete. Vi treba da zapamtite broj police i broj call centra. Prvo što treba da uradite jeste da pozovete taj broj, oni će vas pitati šta vam se desilo i koji je broj vaše police, a onda će vas oni uputiti gde da se javite. I to je greška koja se često dešava kad ljudi ne pročitaju uslove osiguranja iz police, pa onda odu u prvu ordinaciju koju vide, a ne znaju da li je ta ordinacija u sistemu njegovog osiguravača.
I šta je važno onda reći operateru konkretno?
Operater će da vas pita i da vas navodi. On će da vas pita šta vam se dogodilo, procenit će da li vam je potrebno, jer to nije operator bilo ko se javlja na slušalicu, nego je prosto čovjek koji je obučen. Procenit će da li vam je potrebno da dođe možda sanitet po vas ili da vi odete negde na saniranje štete. Znači, uputit će vas u najbližu, kad mu kažete gde ste locirani, on će da vas uputi u najbližu zdravstvenu ustanovu koja je u mreži i gde će vam garantovati da će da vam bude pokriven trošak lečenja. I dalje postupate samo po njihovim uputstvima. Ako je šteta mala, pa platite u tom trenutku sami. Morate da prikupite sve papire i recepte koje ste dobili, i račune od njih i kompletnu dokumentaciju i da odnesete u osiguravajuću kuću kad se vratite nazad. A ako je šteta veća, onda obično osiguravajuća kuća to reguliše bez vas.
A šta se događa ukoliko nismo poneli policu sa sobom? Uplatili smo osiguranje, ali smo zaboravili da
možete čak
policu.
I to. Znači, potrebno je, možete u svoj mobilni telefon, možete da ukucate broj call centra. To obično bivaju ili Koris centar za asistenciju ili Europe Assistance, oni su nekako najzastupljeniji, mada ih ima još. Zapamtit ćete taj broj i zapamtit ćete broj svoje police. Pozovete call centar, oni vas pitaju broj police da vide da li zaista imate to plaćeno i dalje radite samo po njihovim uputstvima.
Profesore Žarkoviću, šta je po vašem mišljenju važno i zašto se kaže, kad se priča o osiguranju u Srbiji, da je to tigar koji drema? Dakle, slikovito, naravno, metafora. Šta je važno da se otvori srpsko tržište osiguranja?
Da, tigar koji drema, to znači da postoje velike razvojne mogućnosti koje još nisu iskorišćene. Ako pogledamo pokazatelje razvitka našeg domaćeg tržišta osiguranja, šta god da pogledamo, mi smo znatno ispod proseka. I to ne znatno ispod proseka samo razvijenih zapadnih zemalja, nego znatno ispod proseka i zemalja koje su u našem okruženju. Mi smo već, pa ima jedno 7-8 godina, dobrano otvorili tržište i društva u većinskom stranom vlasništvu su vodeća i u životnim i u neživotnim osiguranjima. Ona su znatno popravila ponudu i ponuda je mnogo sličnija mnogo sličnija razvijenim zemljama, međutim, da bi se osiguranje brže i jače razvijalo, potreban je pre svega snažniji privredni rast. Jer sa porastom privrednog rasta raste proizvodnja, rastu potrebe za zaštitom velikih industrijskih postrojenja, ljudi postaju svesni potreba za osiguravajućom zaštitom i tako osiguranje prati privredni razvoj i dokazano je, to su istraživanja odavno pokazala, da porast premije osiguranja ide brže nego što raste društveni proizvod. Znači, sa porastom društvenog proizvoda u našoj zemlji nadsrazmeno treba da se uvećava i premija osiguranja, a posebno brz rast treba da imamo kod životne premije, koja ima, rekao sam, samo oko 1/5 i narod treba više da izdvaja za svoje zbrinjavanje za starost, da kupuje polise osiguranja života, rentno osiguranje, da više izdvaja i dobrovoljno penzijsko osiguranje.
Da, gospođa koja se malo priuključila u program pitala je na šta nas to osiguravači obavezuju. Pa ja ću zamoliti profesora da me dopuni ukoliko nešto
propusti. Da, koje su to vrste obavezno
osiguranje? Jeste, vi imate obavezno osiguranje od autoodgovornosti. Ukoliko posjedujete automobil, vi morate, da biste dobili registraciju, da biste završili registraciju, vi morate da imate osiguranje od autoodgovornosti, ali vi praktično time ne osiguravate sebe. nego treće lice koje biste vi eventualno jednog dana mogli da oštetite, vaša osiguravajuća kuća plaća njemu troškove da ne biste morali sami. Imate osiguranje putnika u javnom saobraćaju, što opet autoprevoznik mora da reguliše te polise. Ako vam se nešto desi u gradskom prevozu, samim tim što imate validnu kartu, vi možete da naplatite i odštetu ako vas priklješte vrata ili se spotaknete na stepenik. Takođe osiguranje vazduhoplova, je li tako?
Od odgovornosti vlasnika. Vazduhoplova i plovila prema trećim licima, znači prema imovini trećih lica i prema trećim licima neposredno. Da. To su zapravo najvažnije vrste obaveznih osiguranja. A što je tržište jedne zemlje nerazvijenije, to je učešće obaveznih osiguranja veće.
Ali prosto to nije razlog da sumnjamo u odgovornost osiguravajućih kompanija. To je nešto što zakon propisuje, valjda u celom svetu auto osiguranje, odnosno osiguranje od auto odgovornosti jeste obavezna vrsta i to ne možemo da biramo, jer mi time ne štitimo sebe, nego štitimo nekog drugog od sebe. Tako da ne možemo optužiti osiguravače zbog toga.
Dragan iz Sombora, dobar dan, izvolite Dragane.
Dobar dan, želim pozdravljen studiju, goste, interesuje me ovako, ja sam osiguran, životno osiguranje kod jednog osiguranja, jel? Međutim, brat moj ne može zato što ima zdravstvene probleme, zašto je to tako?
Osiguravajuća društva imaju pravo kada je neko bolestan da ispitaju taj slučaj, da se ta osoba podvrgne zdravstvenom pregledu. Ukoliko je opasnost nastanka recimo smrtnog slučaja velika, on jednostavno neće uzeti to lice u osiguranje. U drugim slučajima uzeće čak i ako je lice bolesno, ali će zaračunati veću premiju. Dakle, osiguranje života nije obavezno, osiguravajuća društva imaju pravo, nateču se na tržištu, tamo rade, mogu da uzmu neku opasnost, mogu da ne uzmu. Znači, ako neko ima zdravstvene smetnje, ili će ga uzeti i taj će platiti veću premiju, ili će ga odbiti.
A izvinite, profesore, ko to procenjuje? Osiguravajuća kuća?
Stručnjaci osiguravajućoj kući, a pošto ovde reč o osiguranju života, lekar. Postoje lekari, takozvani lekari cenzori po osiguravajućim društvima koji ispituju ponudioce, one koji žele da postanu osiguranici i donose odluku da li će ga uzeti osiguranje ili neće, ako hoće, pod kojim uslovima.
Da li to znači, s obzirom da ipak postoji selekcija, da je važno da dok smo zdravi, da ako želimo, jel, da se osiguramo?
Naravno, treba misliti
o osiguranju. Mada to ne zvuči baš humano.
Ne zvuči, ali osiguravajuća društva rade sa rizicima i tamo gde je ostvarenje rizika veoma izvesno, onda neće uzeti onoga ko je takav rizik u osiguranje.
Da li je slušalac Dragan iz Sombora još uvek sa nama? Nije. Ukoliko želite da postavite još neko pitanje profesoru, javite se. Telefoni su 011-322-5099 i 011-322-5499. Zelena karta, da li treba posebno da se kupuje, gospođo Saković?
Za neke zemlje je potrebno, a za neke i nije. I to praktično zavisi od toga da li naša zemlja ima ugovor sa tom zemljom. Praktično to su u pitanju multilateralni sporazumi između zemalja. Sa većinom zemalja Srbija ima taj sporazum i samim tim što vi kupujete, što registrujete svoje vozilo, vi dobijate nalepnicu, praktično registracionu nalepnicu, koja vama ne podrazumeva kad pređete granicu da imate praktično zelenu kartu, odnosno da imate, možete da obezbedite pokriće ukoliko vaše vozilo nanese štetu nekom drugom vozilu u inostranstvu. Vi bez takvog nekog dokumenta, odnosno bez dokaza da to imate, ne možete ni da pređete granicu. One zemlje sa kojima mi imamo, vozilom naravno, one zemlje sa kojima mi imamo taj sporazum, to su zemlje Evropske unije, osim njih Švajcarska, Norveška, Island, Andora, odnedavno i Crna Gora, sa Crnom Gorom postoji bilateralni sporazum upravo o tome. I za te zemlje je dovoljno da imate važeću registracionu nalepnicu koju dobijate prilikom registracije vozila. Za neke zemlje mimo toga mi nemamo taj sporazum i zbog toga je potrebno da kupite dodatno zelenu kartu. To je primjera radi Makedonija, Bosna i Hercegovina, Rusija, Belorusija, Ukrajina, uključujući recimo i Tursku, gledam šta je aktuelno sada od zemalja u koje se putuje preko leta. Za te zemlje vi nemate, ako ne kupite dodatno zelenu kartu, nemate dokaz da će šteta koju nanesete nekom trećem vozilu da bude nadoknađena i zbog toga je neophodno to da nabavite. Može da se desi, to možete da kupite u bilo kojoj osiguravajućoj kući, košta reda veličine 10 evra, ali kažem samo za te zemlje, možda nešto više od toga, ali bez toga nećete moći da pređete granicu. Ako slučajno zaboravite da kupite, koliko znam iz tuđih iskustava, da to može da se kupi i na granici.
Pre nego što čujemo Milivoja iz Valjeva, postavlja se i pitanje od kojih para popraviti recimo svoj auto ukoliko smo mi krivi za saobraćeni prekršaj, da li je samo kasko osiguranje sada tu?
Prema mojim saznanjima samo kasko može da vam pokrije taj trošak.
Da. Kasko, osiguranje od autoodgovornosti služi da zaštitimo treća lica,
da,
ali ne štitimo sebe. Mm-hmm. Zato je jako pametno, uputno imati i kasko osiguranje. Kasko osiguranje pokriva štetu koja nastane na našem vozilu.
Da.
To osiguranje nije obavezno, ali je korisno i o njegovoj korisnosti ne treba previše pričati, mislim.
Dobar dan, želimo gospodinu Milivoju iz Valjeva, izvolite.
Ja vas pozdravljam tako.
Hvala.
Celu ekipu. Ja sam teo samo kratko ni da reklamiram, ni da što kaže kukam na koju osiguranje. Bio sam, otišao sam u penziju, 40 godina sam uredno plaćao osiguranje.
Da?
To je bilo osiguranje, pošto sam u vozno osoblje bilo osiguranje. Imao sam neku štetu i nikom ništa. Onda sam u banci, preko banke, isto osiguranje bančino, pre jedno, možda jedno mjesec, dva dana sam otišao i niko ništa, a imam ugovor o osiguranje. Kaka su moja prava?
Profesor, ćete vi. Ostanite na vezi, gospodine Milivoj.
To znači, ako plaćamo premiju, a ne dobijemo ništa, znači nije se desila šteta. Najlepše je za osiguranika da plaća premiju da se šteta ne desi. Tako da mi da plaćamo 40 godina da nešto osiguravamo, nećemo dinara dobiti ako se šteta ne desi. E sad drugo je, ako je pitanje možda osiguranje života, nisam shvatio da li,
da, gospodin... da li je Milivoj s nama?
Osiguranje života bilo se dokupno, pa sam bio tu... Ove što kaže, imao i od doktora, imao povrede u saobraćajnoj nesreći. Međutim, evo što kaže, tužio sam tu kuću, nije važno, još ne dobijam, druga godina ne dobijam uopšte poziv sa suđenje.
Ovdje očigledno je reč o osiguranju od posljedica nesrećnog slučaja, ako je bila u pitanju saobraćajna nesreća. Ovo osiguranje pokriva posljedice nesrećnog slučaja kada dođe do izlečenja, onda se sa medicinskom dokumentacijom javi osiguravaču i onda osiguravač proceni štetu i isplati naknadu. Naravno, ima slučajeva da se naknada odbije, zato to je jako ozbiljan proces i postupak procene štete i isplate.
Hvala, najlepše.
17:32, slušate prvi program Radio Beograda, sledi blok reklama, muzika i potom nastavljamo razgovor.
Eko.
Od autora filma Krive su zvezde stiže novi letnji hit Cara Delevingne i Ned Wolf. Otkriće vam zašto nekad treba da rizikujete. Iskrena priča o prijateljstvu i svim ljubavima. Gradovi na papiru. U bioskopima od 23. jula.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Saramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Već 200 godina Vatikan prikuplja dokaze o postojanju zla. Ovog leta Đavoljev plan biće otkriven. Spremite se za konačnu borbu između dobra i zla. Intrigantna horor priča. Tajne Vatikana. U bioskopima od 30. jula.
Echo. She's just a girl and she's on fire, hotter than a fantasy, lonely like a highway. She's living in a world and it's on fire, filled with catastrophe. but she knows she can fly away. Oh, she got both feet on the ground and she's burning it down. Oh, she got her head in the clouds and she's not backing down. This girl is on fire.
Časova 38 minuta, slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje. Gosti su Lela Saković, stručnjak za osiguranje, urednik sajta sveosiguranju.rs i profesor dr. Nebojša Žarković sa Fakulteta za poslovne studije u Vršcu. Razgovaramo o osiguranju, pričali smo o putnom zdravstvenom osiguranju, delimično i o osiguranju vozila. Šta uraditi, gospođo Saković, ako doživimo udes, recimo u inostranstvu, a krivo je drugo vozilo?
Da, ukoliko je krivo drugo vozilo, tu vaša zelena karta ništa ne pomaže. Ali zato pomaže njegova zelena karta, jer bi on morao da ima, recimo, šta je najučestalije neko pitanje sa kojim se nama javljaju posetioci sajta, šta da radimo ako, recimo, odem autom u Grčku, pa doživim saobraćajnu nesreću, a krivi je auto sa turskim registracijama. Kakva je procedura naplate štete posle? Vi praktično, procedura naplate štete je manje više ista, ali zavisi od sporazuma o zaštiti posetilaca koji ima naša zemlja sa tom zemljom, odnosno da li ga ima ili nema. A zapravo šta je razlog? Ako imamo sporazum sa tom zemljom, onda će se uključiti biro zelene karte iz naše zemlje, koji se nalazi pri Udruženju osiguravača Srbije, i oni će vam pomoći da dođete do potrebne dokumentacije, jer sam taj sporazum podrazumeva bržu razmenu informacija i svih potrebnih dokumenata koje morate da imate da biste podneli zahtev za naplatu štete. Naša zemlja ima ugovore sa sad samo sa nekoliko zemalja, taj sporazum zapravo imaju sa Grčkom, Turskom, Bosnom i Hercegovinom, Hrvatskom, Crnom Gorom i pre par nedelja je potpisan, mislim, ugovor sa Udruženjem osiguravača Slovenije. Šta to praktično znači? Ako UDES izazove bilo vozilo iz te zemlje ili iz neke druge, a šteta se dogodila u toj zemlji, ako je šteta mala, sve što treba da učinite na licu mesta jeste da sa vozačem tog drugog vozila potpišete evropski izveštaj i to vam je praktično dokument koji treba da podnesete osiguravaču koji je osigurao njegovo vozilo, jer vama taj osiguravač isplaćuje štetu. Ako je šteta slučajno veća, onda treba da pozovete policiju da napravi zapisnik tu na licu mesta. I sad, šta je poenta tog sporazuma? Vi kad se vratite nazad, ako možete da nastavite vožnju, vi ćete svu tu, ne morate sami da se bavite prikupljanjem dokumentacije, nego ćete da se obratite našem birovu zelene karte, koji se nalazi pri udruženju osiguravača, nije ih teško naći preko sajta udruženja, i oni će umesto vas prikupiti svu tu dokumentaciju i eventualno kontaktirati osiguravajuće društvo na drugoj strani, koje će vama da isplati odštetu i prosto će ceo proces da se završi brže. Mimo ovih nabrojanih zemalja, mi sa drugim zemljama nemamo takav sporazum i prema na osnovu nekog razgovora našeg sa udruženjem osiguravača, udruženje jeste raspoloženo da se uključi i da vam pomogne da pribavite dokumentaciju i za ostale zemlje, ali ne može da vam obeća, jer to zavisi od toga kakvo je raspoloženje na drugoj strani i da li su oni u birovu zelene karte u toj drugoj zemlji raspoloženi da vam te informacije daju. U tom slučaju ćete morati da se bavite malo više vremenski sami, jer morate da prikupite sve što je potrebno. Ono što je, recimo, ako vam se desi u Makedoniji neka nezgoda, a kriv je, na primjer, Bugarin, odnosno auto sa bugarskim registracijama, mi nemamo sporazum sa Makedonijom, vi bi trebalo tamo na licu mesta da se obratite birovu zelene karte Makedonije i da sa njima probate da se sporazumete, da vam oni obezbede ko je osiguravač koji je osigurao to vozilo koje vama nanelo štetu. Ako je mala šteta, potpišete evropski izveštaj. To je šteta do određenog iznosa. Ako je velika, onda zovete policiju i onda najveći problem, kažu ljudi iz iskustva, da najviše vremena oduzima pribavljanje policijskog zapisnika. Sa zemljama sa kojima imamo sporazum, tu se angažuje naše udruženje, njihovo udruženje i to se obezbedi znatno brže. Sa onima sa kojima nemamo, ako naše udruženje ne uspe to da obezbedi, treba će vam malo više vremena, ali to je u slučaju da postoje velike štete. Ako ima povređenih, onda normalno prvo treba da se saniraju te posljedice, ali kad su povređena lica, onda vam tu pomaže putno zdravstveno osiguranje i to nema nikakve veze sa zelenom kartom, kaskom i ostalo.
Uvijek samo važan jedan podatak izneti da bismo shvatili koliko su značajne ova pitanja. Svake godine se u Evropi desi oko 500.000 saobraćajnih udesa u kojima je uključeno makar jedno inostrano vozilo. Znači vidimo koji je ovaj obim posla i obim osiguravajuće zaštite koja se mora obezbediti.
Koliko mi uopšte znamo svemu ovome o čemu ste do sada govorili? Dakle...
Pa znate, simptomatično je, recimo, ja sam ranije imala jednu priliku kad me vlasnik neke jako, jako velike regionalne radiostanice pitao kakvo osiguranje životno to za igre na sreću, to je drugačiji tretman. Ja mu kažem, pa nisu to igre na sreću, to je životno osiguranje. On kaže, gospođo, sve vam je to ista mutljavina što god. Zapravo nije osiguranja. Životno osiguranje je nešto što vama pokriva troškove u slučaju raznih stvari. Sve su to stvari koje stoje u uslovima osiguranja. Ali, s druge strane, ljudi su jako malo obavešteni. Počevši od toga da vi kad pričate sa ljudima u svom okruženju, shvatate da oni automatski plaćaju polisu auto odgovornosti, a ne pogledaju čemu ona služi. Oni znaju da je auto osiguranje uslov da bi dobili registraciju, a dosta ljudi čak ni to ne pročita, ne raspita se i ne zna da služi kao pokriće za štetu koju vi nanesete trećem licu. A onda kažu, osiguravači su prevaranti zato što nisu, ne znam, mi platili štetu, a ja sam imao auto osiguranje osiguranje, a napravio sam sam štetu. Ne, nisu oni prevaranti, nego ti nisi imao dobru polisu ili se prosto nisi na vreme raspitao. Tako da je informisano što se tiče mogućnosti osiguranja poprilično na
nisku. Da, ali i motivacija da se ljudi informišu, odnosno da saznaju nešto više. Evo imamo i sajtove, spomenuli
jer imate vi još jedan vrlo udruženje. Simptomatičan slučaj. Znate kakve su štete nanete prošle godine tokom poplava u maju?
Da.
Lično smo propratili nekoliko osiguravajućih kuća koje su dnevno isplaćivale štetu svojim osiguranicima. Znači, čim se voda povukla, procenitelji su izašli na teren i u toku dana žurili nazad da bi u toku dana isplatili štete svojim osiguranicima. Posle ovih poplava, ja mislim da ne postoji neka zvanična statistika, ali ono što smo mi pokušavali da dođemo do neke brojke, procenat osiguranih od poplave se povećao za 1,5 do 2%.
Da,
što nije ni blizu dovoljnog. Iako su imali sveže iskustvo.
S obzirom da su poplave bile katastrofalne.
I pre toga je postotak bio možda 2-3%. Da, smo došli možda na negde možda do 5 ili tako nešto.
Imamo još 15 minuta do kraja razgovora. Dakle, ukoliko ste zainteresovani da postavite pitanje mojim gostima, telefoni su 011-322-5099 i 011-322-5499. Profesore Žarkoviću, na početku emisije rekla sam da ste vi profesor osiguranja na Fakultetu za poslovne studije u Vrstu. Veoma vam se zahvaljujem što ste po ovakvoj vrućini došli u naš studio. Ono što je interesantno u vašem radu, vi ste, kada je reč o ovoj temi, napravili i autor ste rečnika osiguranja. Kome je on namenjen? Šta sadrži rečnik?
Da, nedavno sam objavio pojmovnik osiguranja. To je knjiga koja se piše godinama i pisanje se nikad ne zaustavlja. Ona ima obrađeno nešto preko 3000 pojmova iz osiguranja. Svaki pojam je preveden na engleski, na nemački jezik i u 4-5 rečenica dato je objašnjenje svakog pojma. On je namenjen kako ljudima koji rade u osiguravajućim kućama ili se bave osiguranjima na ovaj ili onaj način, studentima prilikom spremanja ispita iz osiguranja, odnosno javnosti uopšte.
Aha.
I to je, tu knjigu sam počeo pisati, evo, 96. godine, ovo je drugo izdanje, i računam za koju godinu bit će i treće.
E sad, ono što je možda zanimljivo, kako građani da se informišu, odnosno da se podigne ta svest, da upotrebim taj izraz, gde, zašto je osiguranje važno i koje je osiguranje, čega osiguranje?
Podizanje svesti o značaju osiguranja je posao, tako da kažem, koji se ne može uraditi preko noći.
Uh-huh.
Više činilaca treba da da svoj doprinos. Jedan su naravno obrazovne ustanove. Mi smo pre jedno 6-7 godina u srednjim školama, u srednjim ekonomskim školama, u nekim odeljenjima dobili predmet osiguranje.
Mm-hmm.
Na fakultetima trenutno nemamo nijedan smer osiguranje, ali se ono izučava u izvesnom obimu. Znači, tu su obrazovne ustanove, zatim sama osiguravajuća društva su dužna da što više približavaju najširim slojevima
Da, ali ljudi kad vide ljude iz osiguravajućih društava da im zvone na vrata, oni prosto onako zaziru.
Ima tu raznih slučajeva. Da. Također, važno mesto u podizanju svesti ima i nadzorni organ, to je Narodna banka Srbije,
uh-huh.
A važno mesto, ja ga poslednje pominjem, ali nije zaista poslednje, uloga javnih glasila, tako da i ova naša današnja emisija svakako će podići, makar malo, nadajmo se, svest o važnosti osiguranja.
Da čujemo gospodina Predraga iz Ćuprije, dobar dan, izvolite.
Dobar dan, ja jedno pitanje samo, vi ste nam pomenuli ugovore sa nekim okolnim zemljama, da li ti ugovori postoje sa zemljama Evropske unije, sa Švajcarskom, sa Nemačkom, kako je tu vrsta naplate osiguranja kada mi nismo krivi?
Uh-huh.
Kada mi nismo krivi i kad je krivo drugo vozilo, tu mi imamo ugovore sa Slovenijom, Hrvatskom, Grčkom, Turskom, Bosnom, Crnom Gorom, ali samo u smislu da lakše dolazimo do dokumentacije koja nam je potrebna da bismo naplatili štetu. A pominjali smo Evropsku uniju u kontekstu zelene karte, znači kad mi napravimo štetu na nekom drugom vozilu, nama važi registraciona nalepnica koju dobijamo uz registraciju kad pređemo granicu, kad smo u zemlji zemljama Evropske unije, Švajcarske, Norveške, Islanda, Andore.
A ovo sporazum o zaštiti posetilaca?
Sporazum o zaštiti posetilaca odnosi se na to, jeste, odnosi se na to da kada nama nanese štetu neko drugo vozilo...
Da, mi nismo krivi, što kaže slušalac.
Nismo krivi, ali prosto proces naplate, sama procedura naplate štete je u nekoliko pojednostavljena, jer se uključuje naše udruženje osiguravača koje kontaktira direktno sa njihovim birom zelene karte udruženja osiguravača i mi lakše dolazimo do informacija, do dokumentacije šta je potrebno da podnesemo osiguravajućem društvu koje je osiguralo to vozilo koje je nama nanelo štetu. Znači, vozilo koje je nama nanelo štetu osigurano je kod svoje osiguravajuće kuće. Nama njegova osiguravajuća kuća plaća odštetu, ali mi prosto moramo da podnesemo odgovarajuću dokumentaciju njegovom osiguravajućem društvu.
Gospođo Saković, a šta ako vozač koji vas ošteti pobegne?
Ništa. To je malo nezgodno i to se isto dešava.
Da, to je prosto, sve život. Prosto
jeste. Ako saobraćajnu nezgodu izazove nepoznato vozilo, odnosno to se i dešava i kod nas prosto, ne samo inostranstvo, on može da pobegne, a vi ne stignete da zapamtite i zabeležite njegovu registraciju.
Da, što se obično takođe zeša.
Jeste. Materijalnu štetu nije moguće naplatiti, osim ako imate kasku polisu koja vam važi u inostranstvu i vezano za tu kasku polisu, takođe je potrebno kad je kupujete za putovanje u inostranstvo, da proverite sa osiguravajućom kućom da li pokriva štete koje se dešavaju i u inostranstvu ili važi samo za zemlju. To zavisi od kuće do kuće i od ugovora koji sklopite. Prosto nije loše o svakom detalju se raspitati. I ono što je uobičajeno kod nas godinama unazad, da se kasko polise kupuju na godinu dana. Međutim, u poslednje vreme pojedine osiguravajuće kuće nude kroz neke pakete i mogućnost da kupite na 15 na 20 dana kasko, ako ga nemate regularno u ovim svakodnevnim danima, da samo kad pođete na put kupite na 15. dana.
Da se malo nadovežem.
Izvolite.
Čest izvor nesporazuma je to, upravo je to gospođa Saković sam pomenula, malo to da razradim. Čest izvor nesporazuma između osiguranika i osiguravajućih društava su uslovi osiguranja. Osiguranik misli da je pokriveno sve i svašta, a uslovima to ne piše. Potrebno je tačno navesti, odnosno pročitati koji su osnovni rizici, koji su dopunski. Za dopuske se plaća neka dodatna premija i onda se desi, nastala je šteta, osiguranik misli da je pokrivena, nije. Nastaju nesporazumi, pre svega zbog toga što osiguranici ne žele da se udube u to kakvu su polisu osiguranja.
Možda i žele, ali prosto je odgovornost i na osiguravajućoj kući da objasni osiguraniku koji je platio. Jel?
Naravno, ali često se dešava, osiguran sam i ne mislim, a kad dođe šteta ispostavi se da baš nije od svega osiguran.
E sada, šta ako je šteta velika, pa dođemo u situaciju da ne možemo da nastavimo put?
Ukoliko imate kasko osiguranje, onda i u uslovima osiguranja imate i praktično to vam je ugovor sa osiguravačem kako se to reguliše. Međutim, ako ga nemate, onda biste prosto morali da sami sanirate svoje vozilo da biste mogli da nastavite put, a onda kad se vratite nazad da prikupljate polako dokumentaciju. Ako ste u poziciji da tamo na licu mesta prikupljate dokumentaciju, toliko bolje.
E sad, koliko je sve to ozbiljno, nažalost, ukoliko ima povređenih i koliko traje čitava procedura?
Traje, zavisi od zdravstvenog sistema, ali ako imate polisu putnog zdravstvenog osiguranja, to traje najkraće moguće, jer ćete pozvati taj call center asistentske kuće, uputit će vas ili će po vas da dođe sanitet, jer čak vama polisa putnog zdravstvenog osiguranja, mislim, ne vama, nego povređenom omogućava i troškove repatriacije ukoliko čovjek ima smrtni slučaj kao ishod, treba ga vratiti u zemlju u zavisnosti od toga koliko je pokriće, a obično je dovoljno čak i da se transportuje nazad.
Profesore,
izvali. O putno zdravstveno osiguranje, o čemu pričamo, je osnovno to koje se prodaje kod nas. U inostranstvu je to naravno razvijenije i postoje neki drugi vidovi zaštite, recimo da kažem da postoji osiguranje od lošeg vremena na odmoru. Čovjek se tamo može osigurati. Da.
Čak ako, i od toga. Ima,
ode na neko smučalište, nema dovoljno snega, dobit će naknadu. Ili ode na letovanje, nema pada dovoljno sunčanih dana, pada kiša, dobit će naknadu. Ali kod ovog osiguranja se pokazalo da se biraju oni rizici za koje se obično ispostavi da će se desiti, pa su neki odustali od tog osiguranja, ali u nekim zemljama se i dalje sprovodi.
Pa znači, na primjer šta?
Pada, znači pada kiša, vi ste otišli na neko izletište da očekujete da se kupate svaki dan, tačno se vidi broj litara, to, koliko je palo tih dana, vi ste bili tad na letovanju.
Da li vi sad, zahvaljujući internetu, možete da saznate i vremensku prognozu u narednih 7 dana koja je podosta pouzdana?
Može, međutim, ovo se ranije kupuje, ova polisa, mi ne znamo tačno da šta će se desiti, a ja gledam te prognoze, pa ne pogode baš uvek.
Da, dugoročne nisu toliko pouzdane. E sad, prosto me zanima vaše mišljenje s obzirom na sve što ste ispričali i mnoge stvari smo samo dotakli zbog vremena, ali dosta toga ste objasnili. Koliko je ona konstatacija s početka emisije da je tržište osiguranja generalno u Srbiji nerazvijeno i da prosto mi nemamo naviku i običaj da razmišljamo o osiguranju pre nego što pođemo na put, osim onog obaveznog, koliko je za to, da kažem, ne kriva, ali prosto koliko u svemu tome ima udela i cena osiguranja?
Cena putnog
zdravstvenog... Koliko je prilagođena, da, mislim, našim
cena
mogućnostima?
Cena, videli smo, danas smo čuli da je negde euro i po, recimo, po danu, znači to je prilagođeno, pogotovo ako pogledamo ko je taj koji ide na letovanje, ako može da izdvoji nekoliko stotina evra, pa nek izdvoji 15-20 i za putno zdravstveno osiguranje.
A recimo osiguranje od požara, životno osiguranje i tako dalje?
Pa znate, ajde konkretno i osiguranje od poplave, na primjer. Ljudi misle kako to mnogo košta i kažu, ma neće baš mene. I svi stalno razmišljaju, dok se nešto ne desi, svi se nadaju da neće baš njega. Mi ne možemo sada da kažemo neku tačnu cifru koliko bi koštalo, ne znam, ljudi vole da čuju, ne znam, kuća u centru grada od 60 kvadrata, koliko bi koštalo to i to. Osiguranje od poplave je dopunski rizik koji ide uz osiguranje od požara. Osiguranje od poplave za neki prosječan stan košta par hiljada dinara godišnje. A vi kad pomislite da su zaista štete isplaćivane u toku dana i da su ljudi od toga mogli da saniraju ono osnovno, nekako logičnije...
Kažemo
logične...
poplave, tu mislimo recimo da nam kudne vode iz kupatila ili
ne,
šta?
Ne, ima nekoliko vrsta poplava.
To ukoliko ne živimo u...
To je izlivanje vode iz cevi, to je pokriveno osiguranje domaćinstva, poplava je rizik spodna, znači kad spodna voda prodre iz vodotokova.
A šta mi plaćamo kroz uplatnici Infostana, konkretno u Beogradu, gde je objedinjena naplata?
Tu se pokriva zaštita stana, gledano građevinski, prazan stan, znači može da probije voda, da se podigne parket, može da pukne ceja vodovodna susedu iznad nas. Tu su pokrivene neke ređe opasnosti, kao što recimo pad letelice, i to je pokriveno.
S tim što tu treba obratiti pažnju i dobro pročitati, ja ne mogu sad tačno da kažem šta piše u različitim, recimo u Novom Sadu, nije Infostan, nego je
informatika.
Zavisi kako je gde regulisano, ali može da se desi da je vama pokriveno saniranje posljedica, a ne otklanjanje uzroka štete. Može da se desi. Pa onda recimo, ako vam pukne cev u kupatilu, vi kažete, dobro, super, sad ću da naplatim od osiguranja zamenu cevi. Može da se ispostavi da taj iznos koji dobijete nije dovoljan da zamenite cev, jer vi niste osigurali zamenu, otklanjanje uzroka, nego otklanjanje posljedica, a posljedica vam je mokar zid. Pa može da se desi da dobijete, na primjer.
I šta je vaša za kraj emisije preporuka, prosto, generalno?
Pa, preporuka je da mislimo unapred, da niko drugi neće za nas da se zauzme. Mi moramo sami voditi računa o svojoj imovini, o svom životu, o svom zdravlju, jer dolazi vreme da se sve...
Samo li, profesore, kad saberemo mi osiguranja, ja se slažem s vama, životno i imovine i tako dalje, onda je to značajna stavka za naš budžet.
Da, ali ne moramo se osigurati na velike iznose. Ja recimo plaćam premiju osiguranja života 30 evra mesečno, znači nisu to jako veliki iznosi. Uglavnom, poruka je da će država sve manje i manje se uključivati u rešavanje posljedica štetnih događaja, a to sve više i više mi treba kao građanstvo, kao stanovništvo da radimo.
Nekako se čini da smo navikli decenijima unazad da očekujemo da neko drugi rešava naše probleme, pa kad se neki problem desi, mi onda s pravom očekujemo da nam to reši neko drugi, bilo država, bilo neka institucija.
Ili da će se nešto da je loše desiti nekom drugom.
Dobro to, da se neće desiti nama.
Da,
ali
da
nije loše razmišljati unapred da smo sami odgovorni i za svoj život, i za školovanje svoje dece, i za svoje imovinu, automobile i ostalo.
Puno vam hvala na odvojenom vremenu i na učešću u emisiji U središtu pažnje. Gosti su bili Lela Saković, stručnjak za osiguranje, urednik sajta sveosiguranju.rs, gde možete detaljnije saznati pojedinosti o ovoj temi, i dr. Nebojša Žarković, profesor osiguranja na Fakultetu za poslovne studije u Vršcu. Pozdravljaju vas tonski realizator Srđan Đorić, producent Ljiljana Nukić, voditelj i urednik emisije Olivera Simić-Milošević.